Gepler adatlı radyosu. Nokot.com internet adalgası 25 yaşadı. Havarlar günlülük programımızın ikinci bölümünü şu havardan başlayar. Sonra Birleşen Milletler Rumos'un adım uyunumak koyuncu yürüytü daklatçısı Manfred Novak bilen urulun sökhoddaşlığı dinlersiniz.
Es geht nicht um einen Beschluss des UNO-Menschenrechtsrates.
Türkmenistan'a muhtiliyen su, gaz, elektrik tovu hakikattan hem muht mi?
Takip ölçeyen temil enzamlar şos çıkları oturdurmalı.
Bu arada halkın sesini eşittiririz. Türkmenistan'ın ikon yıllığı olay kalıpları televizyonu ya da televizyonların tayyarlanışı hem halka hüdürlenişi tankit edilir.
Televizyonu ya da çıkış etmeye mümkünçülük verilen ehli ilet köpçülüğü şol bir cümleğini kaytalat.
Yönü meselede yütköşüklük var deyip Aşkavat'ta akavarçımız mağlumat veriyor. Havarlar günlüğümüzün sonunu Amid Eriyan'ın coğuşma uvarıdı Oğlan Parlamenti'nin ağzası ile kurulun tökötteşlik eşittirir. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, şugun internetdäki nokot.com adalgasynyň doğulan gününe 25 ýyl bolýar. Bu adalga ýagny nokot.com-y köp adam internet diýip düşünýär. 1990-njy ýyllaryň ortalaryna çenli kompýuterlerden gatazlygy nokot.com-yň näme edigi köp bilinmeýärdi. Emma munyň näme edigini owan sanly Türkmenistan hem internet ulanýanlar bilýär. Germaniýada kawarsemiz Aral Perwüstinglerini
1985-nji ýylyň 15-nji martynda Birleşen Ştatlarda kompýuter öndürýän Symbolix adly bir kompaniýa symbolix.com ady bilen ilkinji .com sahypasyny hasaba aldyrdy. Domeniň ilki ýoly düşüşi gaty haýal gitdi. 1990-njy ýyllaryň ortalaryna çelli kompýuterli adamlar köp däldi. .com-yň näme edigini bilýänleriň sany bolsa ondan hem azdy. Häzir Apple ýaly giňden tanalýan kompaniýalar Symbolix'den ensemi ýyl soň registrirlendi. Ýöne indi nokot.com internetden peýdalanýan 1.6 milliard adamyň durmuşyna giňden ornan adalga bolup durýar. Adamlar sewda etjek bolsa, başgalary bilen ara gatnaşyk gurjak bolsa, täze zatlar öwrenip maglumat edinjek ýa beýlekler bilen pikirleşjek bolsa nokot.com sahypalarından peýdalanýar. Günnä hasaba alınýan nokot.com sahypalarynyň sany 100 000 tewereği. Häzir öz işini dewam ettirip duran web sahypalarynyň sany 86 millionu bolýar. Geçen 25 ýyllykda şular ýaly millionlarça sahypa geldi, gitdi. Nokot.com domeni ilki başta Birleşen Ştatlaryň Gorunmak Ministerligi dolandyrýardy. Soňra Network Solution'a geçdi, ondan hem VeriSign kompaniýasy satyn aldy. Kaliforniýada ýerleşen bu kompaniýa nokot.com'un 25 ýyllygyny uly dabara bilen 16-njy martda bellemekçi. Dabaranı açýan Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Bill Clinton. Nokot.com internet adresleriniň her biriniň öz boşlugyny üpjün edýän ýokary dereceli domen adlarynyň biri. 1985-nji ýylyň başlaryna nokot.com bilen birlikde nokot.edu, nokot.gov, nokot.mil nokot.org we nokot.net'te döredildi. Ýöne ýurtlaryň kody görkezilýän domen adlary bar. Mysal üçin nokot.ru orsiýeti, nokot.ir eýrany, nokot.af Owganystan görkezýär. 2009-njy ýylda has ileri tutulan domenler nokot.com, nokot.cn, nokot.de we nokot.net boldy. Internet alemine öten ýyl ýetilen ýene bir sepkit bar. Halkara domenlerin adlarını inni yeke latin harfler bilen del, kiril, arab ve xatay yazı bilen ne berp olyar.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýadaky habarçymyz Aral Perwüstin dinlediňiz.
Türkmen ýaşlarynyň sport maglumatlary doly el ýeterlimi?
Türkmen ýaşlary hatda türkmen sportmenleriniň gazanýan üstünliklerinden hem bihabar.
Türkmenistan'ın TM internet belgesini başkalarının ulanayanına gaydılıyor.
Attraktives Angebot gemacht worden ist von dieser Firma an Turkmenistan.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kalaklandırıyan olsa, benim gebleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte üçüncü günü iyirden saat 8.00 ve işte dinleyebilirsiniz.
Kepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Farda Radiosynyň Azatlygyň partkullugynyň jurnalisti Jawad Kureşi, BMG-nyň Adam Hukuklary Kengeşiniň Eýran barada boljak maslahatynyň öňünden Manfred Nowak bilen söhbetdeşlik kurdy. Nowak BMG-nyň Adam Gynymy Koýunçy ýürüýti daklaçysy bolup, ol jurnalisti Eýrana gitmäge eden finansy barada gurrun berdi. Söhbetiň mazmununy Aral Ferguson dinleýärin.
Öten ay Birleşen Milletler Kuramasının Jenevada geçen Adam Hukuklar Varadaki konferensiyatında İran'a bu kuramanın bir yürüyte vekilini iyi verme fikri varada gurrun edildi. Munna ağdalan hem sizin adınız bolli. Birleşen Milletler Kuramasından bu varada basın bir karara karışıp bolar mı?
Es geht nicht um einen Beschluss des UNO-Menschenrechtsrates, der die Kommission ja ersetzt.
Bu yerde gurrun edilýän Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň karary däl. Bu Eýran hökümetiniň meni resmi taýdan çağıryp çağırmalygyna bagly. Tehran bu işi etmeli diýip köp ýurtlar aýtdylar. Ýöne Eýran hökümeti bu teklibe, bu indewe şu wagta çelli eýermän gelýär. Ýöne ýan golyda Eýranyň Viýenadaky elçisi bilen bir gaty öňüýli söhbetdeşigimiz boldy. Ol bu pikiri goldaýar. Eýrana gidip biljegimi entek bilemok.
Mit Einladungen an UNO Sonderberichterstatter.
Bir çaqlyk gelse kabul edermisiňiz?
Natürlich, ich habe des öfteren schon auch wiederum im letzten Jahr gegenüber
Men umumy çaqlygy kabul etjekdigimi Eýran hökümetine öten ýyl ensem gerek mälim etdim. Eýrana safar etmegi köp isleýärin. Bu iş bolsa gaty begenjek. Aýratyna öten ýyl geçen saýlawlardan soň hem de Eýranna tosoglukda adamlaryň gynalýandygy aýdylýar. Doğruyma aysam bu yağday meni qati aladalandiryar. Bu aydilyan zatlar ençime gerek inkar edilli. Yöne inkavusi öz yerine himmedadi bağırlap görmek.
Dafür ist es immer am besten an Ort und Stelle selbst recherchieren zu können.
Bu sizin İranlı bolyan vakaları yakinen İranlıyandınız anladiyar. Şeyle mi?
Natürlich, wie in vielen anderen Ländern, es geht ja auch nicht nur jetzt um die...
Yeke Eýrandal, beýleki ýurtlar barada hem şeýle. Biziň gurrunyny edýärimiz yeke saýlawdan soň turan dawa jenjeldel. Bizi adamlaryň ölüme hökm edilip, bu hökümleriň yerine ýetirilmegde aladyrandyrýar. Men Eýran hökümetine gysagly çağırış bilen ençeme gerek ýurtutdum. Bularyň käbirisi edilli, käbirisi hem netije bermedi. Aýallar ýa ýetginjeklere ölüm cezasy berilmegi adam käsirlikde däl.
Klar, eine unmenschliche Form der Vollstreckung von Todesurteilen ist.
Sizin barlyk alyp baran bir belli yeriňiz Taliban dip gumän edilýänleriň we beýleki adamlaryň bendilikde saklanýan ýeri Guantanamo lageri boldy. Bu barada käbir zatlary aýdyp beräýsiňiz.
Ja, natürlich, wobei das gerade ein Beispiel war, wo ich dann letztlich die
Bu barada men Bush administrasiýasynyň çaqylygyny kabul etmedim. Sebäbi ol bendiler bilen ikiçak gurulşara ruhsat etmeýärdi. Ýöne Guantanamo'da saklaryn bendiler bilen soňra Angliýa ýa Fransiýa ýaly ýurtlarda söhbetdeş bolup, lagerdäki ýagdaý barada maglumat edindik. Köp zatlaryň adam hukuklaryna we halkara hukukuna tertigine göz ýetirilmeden soň hem Guantanamo lagerinin ýapylmagyny talap etdik. Täze saýlanan prezident Barack Obama biziň talabymyza derrew reaksiýa görkezip, wezipe başyna gelenden 2 gün soň Guantanamo'ny 1 ýylyň içinde ýapjakdygyny aýtdy. Ýöne bu iş gynansakda şu wagtda telli edilmän gelýär. Muňa hem sebäp bolýan bir tarapdan Amerikan Kongresiniň bu işi bökleýändigi, bir tarapdan da Ýewropa we beýleki ýurtlaryň Guantanamo tosaglaryna öz territoriýalaryna gelere ýol bermeýändigi. Yönemen bu lager yakın gelecekte yapılar deyip umid ediyarın.
Sichtlich, dass das Lager in absehbarer Zeit geschlossen werden kann.
Hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Romasynyň adam gynamak goýunçy ýürüýti daklaçysy Nowak bilen söhbetdeşligiň gysgaça mazmununy dinlediňiz.
Ýol başlar Halk için, onun bahtiyarlı için rehmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği üçün kötünü yer. Biz 7-8 bala sağalıp olup ardımızda 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı texnika yağdaylamı tübölür deyip men tam atıyan. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Onları özlerine istemen, şor çıkkıllar deyip edil. Hünü şorur ağdın işte titre duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifaat kötünçlüğü iyiştirilir. Mektep tamamlarından sonra okulun devam ettirip bilmezlik, hüner edilip bilmezlik yani problem arar.
Ne nekvata et voldu, tıva Türk yazıkı.
Halk sesi. Türkmenistanlı halka mut verilir deyilen gaz, su, tok mut mu? Eğer olur mut olsa ne derecede mut ve bu mutçuluğun bakası ziyan neyse? Bu arada Aşgabatlı yazı Amanrat Buğa'nın fikirlerini dinleyin.
Türkmenistanlı Ağustos'un elektrik enerjisinin tevhid gazın nahar doğduğunun mutlu hakkında gururum ediliyor. Yönü aslında bir çiğişirilen hakikat. Ağız tutulurlardan dine Ağustos'un mut. Elektrik enerjisi tebii gaz boyunca kesgitlenen meşhur kuota var. Yine şun mu? Sonra artıkmış sarf edilen elektrik enerjisi tebii gaz tölüğünü. Kuotadan artıkmış ulanan elektrik enerjisini takip kesgitlep oluyor. Tebii ehli hocalıkta onu ölçücü enzem şos götürdüler. Tebii gaz vabatında şeyle takip kasaplama yok. Tebii sarf edilen tebii gaz ölçeyen enzem şos hocalıklarda oturtulmadık. Bu kesgitlerinden mesulden kuotadan daşkarı artıkmış yakılayan gazın mesulünü kesgitlemekte, ol için törev töremekte bulunmuş zorluk törediyor. Yurtta gazı da bizar kullanılıyor. Yurtta önlürülen elektrik enerjisi esasen tebii gazın hasabını önlürülüyor. Ağız su yer kıklımının probleması, ol Türkmenistan'ın hastalığı yitiduyla. Sorumlusunun bu problemi akıllı başlı çemersizlik yani yönü ağız suyu, yurtta cüda ve cüda bir sarpa tutuluyor. Ağız suğunun mut bulmağını, elektrik enerjisinin tebii gazın kesgitlerinin mesulde mut bulunmağını, Niyaz Halk Masalatı deyilen uramanın kararı bile yoğuru koydu. Aslında olayın olur mut değerli. O yurdun iktisadiyetinin bazı iktisadiyetine geçiş yollarının ömünü zavun ve odun baslanlığını, iktisadiyetin dünya standartlarına bağıp gelen ilmesası östürülmeyenliğini, yurt rayetlerinden sonku neticede daşarı yurtlardan gizlemek için oylanıp sapılan ağırlığı dihiledi. Prezident Berdi Muhammed öz çıkışlarının bir yerine ağız suğunun elektrik enerjisinin tebii gazın nahar doğduğunun 2030 ile selli mut verilecektiğini aitti. Bir belenmeli, kollanmalı yazdı. Yönü bu mesele bağır iktisadiyetinin nazariyetinden parlamentte, mecliste tezden seyretmeli. Eğitim bu mesele bağlı iktisadiyetinin nazariyetinden mecliste seyredin senetlerine ne emirler gözümünle tutulmalı. Odalı bilen her bir öyüce tebii gazın, ağız suğunun, elektrik enerjisinin ne açı miktarda sarp edildiğini takip ölçeyen kamil encamlar şos çıkları oturtulmalı. İkinciden her bir adımı bir ayda, bir yılda ne açı kub metre tebii gazın, ağız suğunun, ne açı kravat elektrik enerjisinin sarp edildiğini ılmes hatta kesinlenmeli. Üçüncüden yurtta şehir yerine hem de ova yerine bağlar kardinasının neyse manada duruyanlığı ayrı ayrılıkta hesaplanmalı. Dünyası şartlar amal edilenden sonra adam başına düşen aylık kazancı yaşayış minimumundan az bağlar kardinasının çıktıcılarına yetmeyen huzurlukları tebii gaz elektrik enerjisinin ağız suğunu kesinlenen miktarda mut vermeli. Bunun kadarını unut, yani adam başına düşen aylık kazancı yaşayış minimumundan yukarı huzurlukları bir sosyal yardımı değişli değer etmeli. Şu huzurlukların hem de kudurağın pes huzurlukların kuotudan artıkmış sarp eden ağız suyu, tebii gaz, elektrik enerjisi için töleyen töleğini ilatın sosyal durmuş şartlarını kullandırmaya gönüktürmeli. Sonuna herlikçe hükman ulanmalı olayan bir sosyal yardım 2030 ile çelli öz ödününün bun törtüğünden düşer.
Hormatlı dinleyiciler, Amanrat Buğa'nın fikirlerini dinlediniz. İndiki söhbetimiz Türkmen televizyonu arasında. Türkmen prezidenti telegepleşiklerin hiilini yığıdan tankıydı diyar. Bu puğdoğun yol başıları hem yığıdan tədeleniyar. Yönü sıyınçılar telegepleşiklerin hiilini özgörüşlüğün azlığına ediyarlar. Aşgabatdaky warçymy Sultanyň däliň.
Türkmenistanyň döwlet başdatyny Türkmen telewizionyň işinden kanagatlanmaýandy üçin telekanallaryň ýolbaşçylaryny häälisinde tanqidlap gelýär. Ýakynda ol Türkmenistan telekanalynyň direktory Anna Murat Annaýew wezipetinden boşatyp, onuň orunyna Aýmuhammed Ural Muhammedow bellädi diýip Aşgabatly ýaşaýjy Maral Gurdova töhfetdeşi açdy. Her bir tanqiddan ýolbaşy çalşandan soň telewizionyňda ruhy lezzet alaryň ýaly gepleşikleriniň berilmegine Yurtun devletin vacip meselelerinin çözgüdünün temalarının gepleşiklere karasyarsın. Yönü bir gün olal kıverilen gepleşikler şun kağaranın da kuguyalı olup görünyer. Devlet yollaşısını övmek, ona minnettarlık bildirmek, onun atenesini övmek, yazın kitaplarını ara alıp maslahatlaşmak, sağlar varlarının körpelerinden başlat mektep okuçuları, studentler, işçi kullukçı, medeniyet işgari, Öy hojalykçy, televizionyada çykyş etmäge mümkinçilik berilen ähli ilat köpçüligi şol bir jümleni gaýtalap teletomaşaçyny ýerdiýärler. Döwlet ýollaşmasynyň amala aşyrýan işlerini, öz halkynyň eşretliýäsini üçin edýän tagallalaryny ýönekey halk durmuş ýüzünde görüp otyr. Ol watanyň halkyň öňünde öz borcyn berja edýär. Ýöne ýaramçylyk bilen diňe prezidenti öwmäge indik eden bu işi yerine getirmek bilen öz şahsi behvetlerini arayan emeldarlar emele gelen yağdayı ütretmek islemiyanın yengzer deyip olay diyar. Her bir tanqiddan yolbaşı çalışandan son televizyonun işinde öngü güdüşlük duyulman. Uzalıktan hem lapını keçe diyen gepleşikler peyda bolyar deyip telekatime ulan devam etdi. Munun olsa esasi vevi bilimli kadrların yetmezçiligi hem de televizyona erkillik berilmeliligi. Altın asır telekanalında ödün seni televerlisigi, yaşlık telekanalında cadıl mukammerlisigi, mirasta sırlı uçum, zekhin verlisigi yali yerine düşen telegeplisikleri dinleninde, Türkmen oval telekanalında arxivlerden kinofilmler görkezilse, adı sonra televizyonyadan düşürlen aydımcıların çıkışlarını görkezdiler, asalım olsa da kellen deyinceler, Şeyle gepleşikleri taylap bilen ukuyupli dörödücülük işgärlerinin bardygyny gözetirýärsin. Olara buýsanýarsyň hem de halkyň durmuşyny beýan edýän şeyle gepleşikleriň aýdym sanlaryň köpräk berilmegini isleýärsin diýip ol ýenide sözüni dowam edip şeýle diýdi. Sapar Murat Niýaz soň ýurdu dolandyran ýyllar hem Ähli telekanallar Niýazowy öwmek, onuň bitiren işlerini magtamak, onuň enatasyny, ýetär kasyny öwmek, ruhnaman dünýä jar etmek bilen meşgullanyp geldiler. Yerlerde ýolbaşylar tarapyndan edilen bir kanunçylyklar barada kilamagy söz aýdylmady. Netijede ýurt neşe welatyna gaplandy. Ilatyň sosial ýagdaýlar görülip eşitilmedik derejede pesa gaçdy. Paraxorluk ähli distansiýalary eýeledi. Alın bilme zar vuruldi, oğlu hocalığı dargadi. İşsiz halen adamlar yurttan çıkıp iş gözlerine gittiler. İlatın cahiler ümürlüp öysüz yuzarsız kaldılar. Yönü televizyon edip bu problemler azalmadı. Şun kun bu noksarlıkları aradan ayırmak var da çareler geçirildi de. Şun noksarlıkların dörümeğinin sebepleri. Ona kimin günahkardığı var da damalar. Üç yıldan uzalım şun kiali övüli yarancan gepleşikleri kurnan adamlar heni sistemadan giden oklar. Hakikatin özüne doğru vakit geçen günlerdeki güverilen kemçilikleri analiz etmeden şun ki üstünlükleri mağtamak bizi yine de şun Olur ki kötür yoldan alıp bariyar. Şun kuhun biz geçmişin o sağlıklarının doğru sahiplandık mı? Muna göz yetirme uçin. Metruata da televizyona da erkirlik vermeli. Şunda il halar gepleşiklerin peyda olur. Yurdun özüşünde televizyona öz vazifesini berca ederdi deyip ildesimi sözünün sonunda aitti.
Aşgabatda kavarçymy Sultanyň leýdiňiz. Hormatly dinleýijiler, türkmen telekanallaryna ýolbaşçylyk barada azatxabar.com-da çap edilen makalany hem okap bilersiňiz. Türkmenistanyň Owganystana geçeliň. Kawulla kavarçymy Soýmerdan Ulumrady, Owgan parlamentiniň agzasy, urgazgelli oýçy bilen Amy deriýanyň ýakasynda ýaşaýan ilatyň problemleri barada söhbetdeşlik bilenlikde dinleýin.
Häzir Amy derya akamyny ütgedip türkmen owalaryny alyp gidip otyrdy. Deryanyň kinaryny berkitmek üçin bir deputat hökmünde näme tagallaýdy diýip
Biz millet vekilleri vaktan o vaktan parlamentinde şolar için hemşe yardımasız aradığını etiyoruz. Elbette geçen yıl naçaha ministerliklerden 300 naçaha $1 kezler hakim ettiğine ve 170 naçaha $1 şordepe hakim ettiğine şol deryanın kınarını bekletmek için pullar şu hem vaktan seriyor çıktı. Bizler deputatlar ortal ministerliklerin değişikli idarelerine vaktan yüzlendik. Yine 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay içe mana buluyor oldu. Ahirinde hem red buldu. Kızıl ayın adetin dışarı yadaylara karşı görüş boyunca baş tutanları biz hükmansızın kıyınçlığını duyuyoruz. Hükman gözünü tutarız diyen cevabı bize verdiler. İnşallah Huda halası şinaçı bunun içinde kezler hakim ettiğinde şordepe ve karkın hamiyap kalayızal imam sahibin amdır ya değişine ziyan görüyen halkları biz elimizden gelin yardımı ederiz diyen cevabı bize verdirdiler.
Sol yerin yarışıcıları bilen söhbette solamızda onlar gurun veriyorlar şu Özbekistan'ın gemileri ötüye. Hatta sol Uganistan taraf deryanın kenarına durup şu kıranı kudur ya. Şöyle diyorum, derya optur ya diyordu.
Dünya Özbekistan derdi, Tacikistan ile Uganistan ortada ve hem de Özbekistan ile Uganistan, Türkmenistan ile Uganistan ortalığında geçmişteki zaman vaktin devlet başkanının Dışişleri İşleri Ministerliği bilen ve Federatif Rusya'nın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin ortalığında kol çekme vaktini bir kayda ortakta kalktı. Yani biz bu uğurlarda Uganistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'ne yüzlendik. Biz bu uğurda kurulaşıp o tihattal imkan Tacikistan ve hem de Özbekistan ve Türkmenistan Uganistan ülkelerine verdikten onun dışarı işleri ministerliği bile bu uğurda kepleşimiz verdiğin cevabı bize verdiler.
Belli oluşuna göre şu ahiretten seher çetinin hakimi hem deryanın kinarını berkitmek meselesi var adı çıkış ediptirdi.
Ayrıca şehrinin başlarının açıcının cahını onu berkitmekliği verdi yaşayan oğulları ya hakemaisi yok. O öyle ağızlar.
Ami deryanın kinarında yaşayıcıların aydısına göre devlet tarafından sol buzular halta verliye o adam sol komisalıp Zınlıya onun hiçbir neticesi yok diyordu.
Elbette Şangın başında duruyor Uganistan ülkesinin prezidentinin ikinci ordumasarı hormatlı Halil Sepşan'ın başında duruyorlar. Biz onu oğul hem kuruluştuk yeniden varıp onu kuruluşmak için. Uganistan ülkesinin şu ordumasarının veriyor hükmünün ol ta Malaşehir'e varınca Malaşehir'den ya kellere ya Şordepe ya Karkana ya Hamiyabe ya Karayzalı ya Akdepe ya İmam Sahibi varınca suğun ahirine kurtarışan şu Berlin zadının ahiri kurtarık kalıyor. Yani bizim halkımız Bolyon zat yok. Biz nerşehaydelik milletvekili sıfatında yüzlendik. Aytık bize beriyon haltan bile ya bucin bile olduğun senin kumunun hiç paydası yok. Sen bize ağız ver birinci anadan bir sonra daş ettik alı. Şol berk bol tursun. Beriyon bucin bile içine zıgılıyon kumunun su al kütüye var ya bize paydası yok deyip tane biz nerşehaydelik yüzlendik. Yani devlet tarafından bariyonlarda bir pirme o pirmeden o pirme o pirme beşlenici pirme varıp işliyor. Beşlenici pirme varınca beriyonlardan 70% gitti 30% alıyor. 30% yine 10% o alanı mağırlıyor 20% alıyor. Nem ol nem bilinmiyor halkımız hemen senemizde kıyınçılığın aslında yaşıyor.
Demek para horluk olanım, ol belirlen komiklerim şu yetecek yerine varıp yetmen tükün.
360 naçe mün dolar kezler hakim ettiği için ben biliyorum. 170 naçe mün dolarım şurada hakim ettiği için deryanın kınarını bekletmek için şurada çıkıntı. Şuna her kayıtında birisine 30 mün dolar, birisine denmese 70 mün dolar, ikisine 100 mün dolar para diledi. Şu parası belirmediği için şu plan red buldu. Şunun için varmadı.
Söhbet teşkil geçirip adatlığı yeterin kabuldun Sayın Erdan Oğlum Radi.
Kepler adatlıq radiyeti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnüligi programmamyzy geçirip otaryardyk. Onu Pragadaky studiýadan Ýogsun Anna Urwan alyp bardy. Programma Gonskere redaktorlyk etdi. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.